Die duisend jaar aardse vrederyk, deel 14. Ek is professor Hannes Redinghuis van die eerste gemeente van Joffasjoan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Goed, ek gaan net vandag sê rondom die pakkette, die Bybels, Bybel met twee boeke, Christ-Ruisen of the Original Separate Name Bible, the Rotten of the Ocean. Die boeke is gratis, totaal gratis. Dit is deel van 8 boeke waaruit jy kan kies, enige twee boeke, sou jy belangstel R2200. Dit was die oorspronklike prys van die Bybel. Nou kry jy R1000 se boeke gratis saam. Of die ander pakket is 5 boeke van die 8 boeke vir R1600 koeriergeld ingesluit, of so nie al 8 die boeke vir R2500. Die twee pakkette van die boeke is sonder Bybels. As jy die Bybel wil apart koop, dan moet jy die pakket koop met die Bybel en twee boeke dan. Sou jy belangstel, kan jy net pastorie kan my vrou 'n WhatsApp gee, 0722-367-124. Of jy kan na die webtuiste gaan, https://jaffashua.co.za, dit is die Afrikaanse webtuiste, of na my Engelse webtuiste, https://jaffa.co.za. Dis die Engelse een. Stuur dit vir die Engelse mense en laat hulle begin kyk so lank. Ons van die 1 November af, as Vader lewe en gesondheid spaar, gaan ons weekliks hardloop op hom. Ons besig met die voorbereiding, maar daar is heel wat inligting al daar wat kan geniet word. Bid vir die bediening, Jaffa is besig om wonderlike groot dinge te doen. Ons eer hom vir die onderdompelingsdiens, waar 22 mense deur die water gegaan is, begrawe is, opgestaan het in Joshua en nou in heiligmaking lewe. Halleluja. Goed, ons vereenselig ons nie met enige van die volgende kerk of instansies of groepe nie, enige messiaanse groep, Israel Visie groepe, die Hebrew Roots Movement, of selfs die Sacred Name Movement nie. Ons nie verwant aan enige kerk, denominasie, of organisasie wêreldwyd nie, of selfs in Suid-Afrika nie. Inteendeel, ons net 'n eindtyd Bybelstudie groep, ek staan bekend as die eerste gemeente van Joshua in Suid-Afrika. Ons gebruik hoofsaaklik die Restoration of the Original Sacred Name Bible, dis die Bybel wat ek vir julle net nou van vertel het, wat verban is in die wêreld, enigste Bybel wat van 2005 deur die Wêreldraad van Kerke verban is, en hy is beskikbaar, ons het dit tomb gedruk in China, so ek het hulle met kopiereg en vertalingsreg en verspreidingsreg, ek het al die goedes in die Bybel ingedruk, dat niemand sê ek het die Bybel gesteel of gehijack, is alles daar. Volgens die Bybel, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, wat vertaal is uit die oorspronklike 10-letter alfabet, deur Dr. Joseph Brandt Rottenham in 1860, een van die oudste Hebreëse Bybels wat jy kan kry vandag, is die naam Jesus in werklikheid Joshua, die naam van die Here Jesus in werklikheid Joshua, die naam van God is in werklikheid Elohim, die naam van die Here is in werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh, en ons is nie Christen nie, maar ons staan bekend as Jaffiste, volgens the Restoration of the Original Sacred Name Bible. As hierdie die eerste keer is wat u na hierdie uitsending kyk, dan nooi ek u om asseblief nie verder te kyk nie. Gaan na deel 1, asseblief. 1000 jaar aardse vrederyk, deel 1. As jy hier gaan begin, gaan jy die alles verloor. Ons het reeds ver gekom met die studie op. Ons is op die oomblik met deel 14 besig, so daar is 13 ure se studies wat jy gemis het, dis in 1 uur segmente, so ek mooi, begin by deel 1 en stap jy met hom so aan, en wanneer jy dan hierso kom, dan gaan jy precies verstaan wat gebeur. Goed, ons is tans besig met die profeet Jeremia, hoofstuk 3, en ons lees nou vers 21 tot 25 verder, ons het laas week hier gestop. Hy sê Jeremia, 3 vers 21. Onthou, hier is dis die boodskap verdraag. Jeremia was 23 jaar voordat Israel in ballingskap geneem is deur koning Nebukadnezar. Vra my eerste jaar studente in die eskatologie. Dis een van hulle eksamen vraag in hulle eerste kwartaals eksamen. Hoeveel jaar voordat Israel in ballingskap geneem was deur koning Nebukadnezar, het die profeet Jeremia hulle reeds gewaarsku. Hy het hulle die koning se naam gegee alles. 23 jaar voor die tyd. Hy sê, 'n stem is gehoor op die kaal heuwels. Nou wil ek hê ons moet weer kyk na die beeldspraak. En onthou, die skrifte wat ons hier hanteer, is nog steeds skrifte wat gebruik word deur die spookpredikers, in die New Ages, die New Apostolic Reformation, in kerke en denominasies, om die 1000 jaar aardse vrederyk of die 1000 jaar millennium reign te bewys. Nou, jy moet maar kyk of dit enig iets te doen het met die millennium reign. Hy sê, 'n stem is gehoor op die kaal heuwels. Kyk na Jeremia se gebede. Smeekende geween van die kinders van Israel. Hy sê dit. Julle gaan smeek en ween op kaal heuwels. Sodat hulle Israel hulle weg, so omdat hulle dis Israel, hul weggedraai het van Jaffa hulle Elohim en hom vergeet het in Babylon. Nou dis die oorsaak dat hulle in ballingskap gegaan het. Hulle het gehoreer, ons gesien met die vorige week se lesings, verlede week, het ons gesien hulle het op kaal heuwels gehoreer onder die bome en die berge, ons het die ding gesien. Dis hoerery gewees. Dit was afgoderry gewees. En hoe lyk dit vandag in die wêreld daar buitekant? Totale babyloniese hoerery. Geestelike afgoderry. Ons kan net uitroep, kom Jahweh, kom. Maar hy sê hy's lankmoedig en hy verdra die mense sodat die bruid voltallig kan word. Vers 22: Keer terug, o afkeerige kinders, deesse Israeliete. Ek sal julle afkeerigheid genees. Weet wat sê die skrif? Hy sê, kom jy die een tree, en Jahweh kom die ander 9 tree. Dis nou in die Nuwe Testament. Jy een tree kom, hy sê, nader tot my, en ek nader tot jou. Die Bybel sê nou nie, kom jy een tree nie, dit is een metafoor. Hy sê, nader tot my, en ek nader tot julle. So, wat gebeur? Jy moet die eerste move maak. Sorry, Tannie, maak toe die oortjies. Jy moet die eerste stap neem, jy moet die eerste move maak. Jy moet sê, Vader, hier sê ek, ek is sondaar, ek is verlore, dan gaan hy jou red. Keer terug oor afkeerige kinders, dis die Israeliete. Ek sê hulle afkeerigheid genees. Wanneer? Na die ballingskap van Babylon. Nou sê hulle, hier is ons, ons kom na u, want u is Jahweh, ons Elohim. Dit is wat die profeet vir Israel sê. Dis hoe julle moet maak. Sê, hier is ons, ons keer terug na u toe, ons kom terug. Hy sal julle aanneem, hy sal julle omvou, hy sal julle beskerm, hy sal julle vertroetel. Vers 23, waarlik te vergees verwag hulle, Israel, dit van die heuwels. Nou, wie is die heuwels? Is dit kopje alleen, daar op pad Vrystaat? Nee, die heuwels is mense, dis die Israeliete. Hy sê, maar te vergees verwag hulle, Israel, dit van die heuwels, mense, dis die Israeliete, en van die rumoer op die berge, dis die mense, die Israeliete, rumoer, dis hulle hoerpartytjies, wat hulle gehou het, met die Baal aanbidders, die ander afgode aanbidders. Waarlik, in Jaffa, ons Elohim, is Israel se heil. Dit is die Israel wat het sê nie, dis die profeet, Jeremia wat sê, in Jaffa, ons Elohim, hy is ons heil. Keer terug, hy nooi julle, kom terug, draai om. Vers 24, luister nou hierna, hy sê, maar die skande God, die skande gode, excuse toch, het die goed van ons kinders, het die goed van ons vaders, opgeëet, die skande gode, dis wat sonde doen. Sonde lyk soos 'n troukoek, hy lyk soos 'n nagereg, hy lyk goed, maar hy maak dood. Maar die skande gode het die goed van ons vaders opgeëet, van ons jeug af. Die kinders in Israel gesien hoe die vaders sonde doen. En dit was vir hulle 'n natuurlike ding. Dis ook om vandag is sonde nie meer sonde nie. Sonde is nie meer sonde nie. Ons is in die shopping sentrums, in die winkelsentrums, anders is shopping centers, nie? In die winkelsentrums, en dan sien jy hoe jong laities aan mekaar hang, mekaar loop om vry, in die winkels. Nou ja, weet nie wat kan lekker wees nie, maar. Hy sê, van die goed van ons vaders opgeëet van ons jeug af, hulle klein vee en hulle beeste, kyk hoe die sonde, hoekom, wat hulle verkwansel dit, hulle ruil dit. Hulle doen deals, hulle doen transaksies, hulle doen transaksies, met die afgode aanbidders. hulle selfs hulle seuns en hulle dogters verruil. Dis waar ons staan. Wat het gebeur na 70 na Joshua? Wat het gebeur 70 na Joshua? Dit is toe koning Titus die tempel in Jerusalem afgebrand het. Ek wil tog vir Dion alles sê. Jy moet jou huiswerk gaan doen. Hy praat en hy sê, dit het gebeur in 38 na Jesus. Het Titus gekom in die tempel kom af. Titus, in 38, dis omdat jy die internet gebruik. Kryf jou ordentlike nagevorste materiaal, soos die Encyclopedia Britannica, of een van die goeie nagevorste boeke. Dan sê jy sien, dit is oorlogste, 70 na Joshua, nie 38, maar weet in sy verduideliking, oor die 70 weke van Daniel, moet hy sê 38, want hy het 'n gap, hy het 'n spasie van 38 jaar, en hy weet nie wat toe te maak nie, sit hy 70 jaar daar aan, dan val hy, maar dit is omdat hy sy navorsing gesê, dit is weer 'n ander komiese boek van Hosea af, want hy het gepromoveer, op sy 70 weke van Daniel, hy het gepromoveer, ek noem het maar net die sop, so luister hoe praat die ouens snert, en dit weet wat gebeur, dit verwar mense wat nie weet nie. Wat het gebeur 70 na Joshua, toe keizer Titus die tempel in Jerusalem afgebrand het, en Jerusalem geheel al verwoes het, hierna die seuns en die dogters van Israel, oor die wêreld versprei, hulle is versprei, die seuns het al, hy het gesê, hulle gaan julle versprei, hy sê in vers 24, maar die skande gode het julle goed van ons vaders opgeëet, van ons heerschap, ons kleinvee en ons beeste, dis alraai, die kleinvee, maar ons seuns en ons dogters, hoekom? Hulle is weggevoer, in ballingskap, in die Europese ballingskap, vir 2000 jaar, 2000 jaar, daar is natuurlijk drie groot ballingskappe, wat uitstaan, dis die eerste ballingskap van 420 jaar, wanneer Israel in Egypte was, en Moses hulle dan uitlei, na die beloofde land toe, dan was hy 70 jaar van ballingskap, onder koning Nebukadneser in Babylon, en dan die derde ballingskap, was onder koning Titus, keizer Titus, wat die tempel afgebrand het, in Jerusalem 70 na Joshua, nie 38 na Joshua nie, 70, sê vir Dion alles, hy weet nie waarvan hy praat nie. So wat gebeur? 70 na Joshua, brand hy die tempel af, hy verwoes die mure van Jerusalem, en hy voer die jode wat nog in staat is, die seuns en die dogters, en die manne en die vrouwe, die jode wat nog lewe, wat brand, uitgeteer was van die honger, want hy was 9 maande in a siege, in a gevecht, wel, was nie gevecht nie, maar hulle kon nie, die Romeinse soldaten kon nie dier die mure dring nie, en die jode kon nie uitkom nie, hulle het water binnen gehad, as fonteine, en hulle het mekaar sy kinders opgeheet, dis nou weer Jesaja wat geprofeteerd was, sal die kinders aan hulle bene vat, en teen die mure doodslaan, hulle het gesê, die ma sal hulle kinders oppas, want die een ma gaan die ander ma sy kinders slag, om haar familie te voed, en het was so gewees, en daar is in die 9 maande gewees, daar was nie kos nie, al die diere opgeheed, die perre en goed, het hulle alles opgeheed, nou wil ek net terugkom en sê, dan voer hulle die seuns en die dogters wat oor is, in wat in Jerusalem was, voer hulle uit in Europa, vir u wat nie is weet, Europa het reeds bestaan daar tyd, baie kleiner as vandag, maar het reeds bestaan, Engeland, Engeland was hy, en Duitsland, dit het allemaal bestaan, in daardie tyd, 2000 jaar terug, dit was kolonies van die Romeinse Ryk, as jy jou eskatologiese geschiedenis ken, nou word hulle uitgevoer, in daarin, en hulle trou onder die verskillende nasies in, en dit is wat hy gesê het, hulle gaan julle kinders, julle seuns en dogters, julle vee, gaan wegwees, en hulle gaan in die wêreld in 'n ballingskap, so die derde ballingskap, is natuurlijk dan keizer Nebukadneser, keizer Titus, 70 na Joshua, sy ballingskap in die wêreld in, en hulle kom eers terug in 1948, amper 2000 jaar, die eerste ballingskap 420 jaar, die tweede ballingskap 70 jaar, die derde ballingskap amper 2000 jaar, en nog luister nie behoorlik nie, hulle moet nou dier die groot verdrukking gaan, om hulle oor op te kry, hulle oor op te kry, en hierdie ballingskap van Israel is afgesluit in 1948, wanneer Israel een onafhankelike staat word. Goed, Jeremia 3, 25. Ons Israel wil neerlê in ons skande. En dit is nog steeds Jeremia wat praat, ne? Hy sê, dis Israel wil neerlê in ons skande en ons smaad moet ons oordek, hulle kry skaam. Want ons het teen Jahwe ons Edom gesondig, ons en ons vaders, van ons jeug af tot vandag toe. En weet jy wat? 2021, en hierdie skrif is steeds besig om tot vervulling te kom. Ons het nie geluister na die stem van Jahwe ons Elohim nie. Hierdie was 'n uitroep van Jeremia. 570 jaar. Wel plus nog 21 jaar, 591 jaar. Voor Yahshua. Want Nebukadnezar die Babylon ingeval 570 voor Yahshua. 591 jaar voor die tyd. 593 jaar om precies te wees. Want dit was 23 jaar voor Jeremia geprofeteer, voordat Israel in ballingskap gegaan het. En hulle wou nie luister. Nou wil ek net weer 'n vraag vra. Het hierdie geleese skrifgedeelte vir u enige verwysings na 1000 jaar aardse vrederyk of 'n millenniumryk op die aarde? Nee, verseker nie. Nou, ons is besig om nou klaar te maak. Ek gaan nou nog 2 skrifgedeeltjies lees. Wat die skrifte is, wat die millennium reign ouens en die 1000 jaar aardse vrederyk ouens en die 1000 jaar hemelse vrederyk ouens almal gebruik om te bewys dis wat gaan gebeur. Nou ek het vir jou nou al gewys tot vandag toe. Daar's 'n manier dat daar 1000 jaar aardse vrederyk of 'n millennium reign gaan wees nie en daar's 'n manier dat dit op die in die op die nuwe aarde kan plaasvind nie. Nee. Die goed wat hulle gebruik as skrifverwysings om dit te bevestig nie. Nou gebruik hulle Daniël 7 vers 13 en 14, hulle gebruik die 2 vers gedeeltes. En ek dus Daniël gesien in die naggesig en kyk met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van 'n mens. Wie is dit? Ja, Yahshua. En het gekom by die oue van Da. Dis beeldspraak vir Jahwe sy vader. Hulle het hom, dis Yahshua, nade gebring voor hom, Jahwe sy vader. Verstaan ons dit? Ek gaan dit weer net lees, dat jy net die vloei kry. Vers 13. Ek, Daniël, het gesien in die naggesig. Het was 'n droom, naggesig. En kyk, met die wolke van die hemel, het een gekom soos die seun van die mens. Dis Yahshua. Nou het ek nie aanhoudend vir u gesê, dat hy kom vir Israel nie. Daniël, het Daniël enigiets te doen met die heidene? Niks. Hy sê, Daniël en sy volk. Wie is Daniël sy volk? Ons, nie. Daniël sy volk is net die Israeliete. Gaan kyk na Daniël 12 vers 1, hy sê, en die engel, Michal, het verskyn aan Daniël en sy volk. Met 'n boodskap vir hulle. En wie? Nou gebruik hulle die skrifte om dit toe te pas vir ons. En ek het Daniël gesien naggeskrif en kyk met die wolke van die hemel, een kom soos die seun van die mens, Yahshua, en hy het gekom voor die oue van Daar vader, Jahwe sy vader, en hulle het hom, Jahwe, nade gebring vir hom, Jahwe sy vader. Vers 14. En hom, Yahshua, is gegee heerskappy en eer en koningskap. Nou weet jy wat, Yahshua het nie geleef in daai tyd nie. So wat doen Daniël? Hy profeteer, of wat doen Jeremia? Hy profeteer 593 jaar voordat die Messias gebore is. Profeteer hy, het jy goed? Hoe hou jy daarvan? Amper 600 jaar voor die tyd. Profeteer Jeremia en hy sê aan hom is Yahshua is gegee die heerskappy, die eer in die koningskap. Wat sê Yahshua toe op die aarde was? Aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Alles. Dis kom in Jesaja 9 vers 6, ek dink dit aan die skrifgedeelte sê, want 'n kind is vir ons gebore, seun ons gegee, en die heerskappy is op sy skouers, op wie se skouers? Op die seun se skouers. En die seun word genoem, wonderbaar, raadsman, en ek gaan nou die 33 vertaling gebruik ter wille van u, wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige vader, vredevors, so hy is die vader en hy is die vredevors, tot aan die volle einde van die wêreld, en alles is aan hom gegee, die vader vandag, het alles aan die seun gegee, totdat die dood en die doodryk in die poel van vuur gewerp is, Openbaring Openbaring 20 vers 12 14. Wanneer die dood in die doodryk in die poel van vuur gewerp is, dan onderwerp die seun hom weer aan die Vader. En hy gee die heerskappy en die mag terug. Want dan die seun 'n bruid. Ons kom by dit wanneer ons besig is met Openbaring. Hy sê, om ons is besig met dit in Openbaring. Hy sê, en aan hom Jehovah is gegee die heerskappy, die eer en die koningskap. En al die volke en nasies en tale, namelijk die bruid, het hom Jehovah vereer. Hier verwys hy al na die bruid. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy. Wie sin is dit? Jehovah sin. Dit is 'n onvernietigbare heerskappy. Wat in der ewigheid nie sal vergaan nie. En sy dis Jehovah se koninkryk is een wat nie vernietig sal word nie. Prys sy naam. Halleluja. Verstaan ons dit? Dis wat daar staan. In Daniël 7 vers 14. Jammer, ek het net oor sê Jeremia dit geprofeteer. Daniël het geprofeteer. Daniël het geprofeteer terwyl hy in ballingskap is. In daai 70 jaar wat hy in ballingskap is, sê hy, hy sê daar gaan 'n Messias gebore word en die heerskappy behoort aan hom. 'N ewige heerskappy wat in die ewigheid nie sal vergaan nie. Wil u iets sê wat everlasting is? Is like, ek sien die mense, hulle probeer die plooie wegkry en hulle smeer sement en party lyk soos of hulle met troffels gepaint is en ge, net om die ouderdom te, as die ouderdom daar is, is hy daar, ou broer. As hy daar is, is hy daar. Wat help ek vlaai my haare, my grys haare wegdaai nie. Dis hoe jy van my gemaak het. Hy sê, is tyd dat jy moet grys word. Ja, maar ons was soos Young Billy the Kid like, jy weet. Nee, is die waar dit gaan nie. Hy sê daar kan nie, want allemaal wil iets sê wat ewigheidswaarde het, wat jong bly. En allemaal sal wat gee, hoeveel miljoene dollars en euros word jaarlik spandeer aan cosmetics om mense te laat probeer jonger lyk. Hulle doen vel operasies. Ek sê maar hierdie slippe so dit. Help jou niks nie. Dit help jou niks nie. Op die einde van die dag soek mense na iets wat kan vir ewig hou. En hierdie vel gaan nie vir ewig hou nie. So dit help nie. Kom ons pas die tempel op, dis nodig, wat die roog in bly. Maar op die einde van die dag soek die mense iets wat ewig, en Jehovah se koninkryk is vir ewig. Wat in dit ewigheid nie sal vergaan nie. En sy, dis Jehovah se koninkryk, is een wat nie vernietig sal word nie. Inteendeel, hierdie koninkryk gaan vernietig. Gaan kyk na Daniël, dik in die skrif, Daniël 2, waar Nebukadneser van die beeld droom, die groot beeld, die goud, Babylon, Mede-Perse, Griekeland, Rome, en na die voete. Dis die beeld van Daniël. Waar lewe ons vandag? In die voete, die 10 tone. Hy sê nou, is al massiewe berg. Dis Jaffa die Vader. En uit die berg kom daar klip los, en hy slaan die beeld aan die voete. Hy rol hom fyn. En ek vir altyd vir die ouwens, het jy al een bok geskiet? Al ek het nog nooit, ek het nie hard om een bok te skiet nie, maar as ouwens wat het recht kry. En dit is ook ons tenminste wil kom kry nou en dan, ne? Alright. Het jy al een bok geskiet? Ja, skiet jy om in die voete? Nee, waar skiet jy om? In die kop of in die plaat? Goed so. Maar hoekom slaan die beeld, die klip, wat uit die berg uitkom, hoekom slaan hy die beeld aan die voete? Want dis waar die lewe vandag is. Babylon het verby gegaan, Mede-Perse het verby gegaan, Griekeland het verby gegaan, Romeine het verby gegaan. Ons is by die klei en die eister, die 10 tone. En dis waar die lewe is, en dis hoekom aan die voete slaan. Dis 'n koninkryk wat vernietig, maar die koninkryk self kan niemand vernietig nie. Halleluja. Ek is so blyk as deel van die koninkryk. Prys Jehovah so. Jy moet so opgewonde te wees. Nou vraag, ek het nou hierdie twee skrifgedeeltes in Daniël 7 vers 13 vers 14 met jy. Het dit enig iets te doen met 'n 1000 jaar aardse vredering? met 'n millenniumryk. Nee, dit gaan nie eers gebeur in die millenniumryk nie. Dit gebeur vandag. Ons as brei sit in hemelse plekke, sê die woord. En ons triomfeer, ons regeer as konings en priesters reeds vandag. Ons wag net tot ons in die hemel kom vir ons koningskap ontvang. En ons is konings op hierdie aarde. Priesters seuns van Jahwe wat hy gebruik elke dag om sy werk op die aarde te doen. Inteendeel, dit verwys na die bruid van Jahweh wat deel van hierdie onvernietigbare koninkryk is. Halleluja. En dis hoekom ek kom toe. Weet jy wat? Ons is deel van 'n wenspan. Nie 'n span wat tweede kom nie. Ek het dit al voorheen gesê, ek wil weer vir jou sê, daai atletiek hardloop, daai ou wat tweede en derde kom, daai ou wat tweede is, is die eerste ou wat verloor het. Het jy dit geweet? Daai ou wat tweede kom en die ou wat derde kom, dis eerste en tweede. Dis die daai veral die ou wat tweede kom, is die eerste ou wat verloor het. En dan kom die anderhouers. Ek wil 'n wenner wees. Ek wil 'n wenner wees. Met elkeen van die algemene skrifverwysings, nou verduidelik in die algemeen, met elkeen van die algemene skrifverwysings om die 1000 jaar aardse vrede op 'n millennium mee te bewys, dis alles ontbloot van alle waarheid. Tot nou toe, ons is in die 14e week, was daar een skrifgedeelte wat u saam met my deurgestap het, wat een greintjie verwysing gehad het. Ek praat nie eers wat 'n flash in the pan was nie. Ek vra 'n greintjie verwysing gehad het van 'n aardse 1000 jaar aardse millenniumryk of 'n 1000 jaar aardse vrederyk. Behalwe die skrif in Openbaring 20 vers 2 wat sê die Satan was gebind vir 'n 1000 jaar. Hy's toegemaak in die put. Nou ons kom by dit. Hom gaan ek vir die wat jou gesels wanneer ons by die swartbord is in die volgende week of 2 as Vader Jahwe gesond spaar en lewens bly. Dan gaan ek met jou gesels, maar ons het 'n paar goed wat ons moet kyk hierop. Ons kom nou van die ek wil net hierso sê, met elkeen van die algemene skrifverwysings om die 1000 jaar aardse vrederyk om 'n lewe te bewys, is ontbloot van enige waarheid. Selfs die spookpredikers kon nie lewe in hierdie leuen inspreek nie. Hulle kon nie. Hoekom nie? Die ouens kort een ding. Hulle kort die geestelike bakpoeier. En dit kon hulle nie kry nie. Die ou het die verskoning en daai ou daai verskoning en daai maar hulle kort die geestelike bakpoeier. Wat sal bepaal wanneer hoe sekere verwagtings in die Bybel beslis sal word. Daar sekere goed wat gaan beslis word in die Bybel. En daar's 'n geestelike bakpoeier. Nou jy kan die beste koek bak, jy kan of hê, jy kan al die bestanddele hê, eiers en meel en alles al. Maar as jy daai teelepeltjie bakpoeier het nie, dan jy 'n flapjack, dan gebeur niks nie. Maar as jy daai bakpoeier in daai rysie so op, jy kyk hom in daai oond hoe kom hy so op. Ai. Nou gaan ek met u deel oor iets wat totaal en al los staan van die 1000 jaar vrederyk en die millenniumryk op die aarde. Maar ek gaan met u dit moet deel. Alles te gaan u nie verstaan wanneer ek op die bord vir u sekere goed gaan wys nie. Oor 2 weke of so. Ek reken woord oor 2 weke te wees wanneer ons by die swart bord uitkom. Ek moet met u gesels oor Daniël se 70 week. Nou jy hoor nie die ouens praat oor Daniël se 70 weke nie. Odion Allers het nou die aand probeer of 2 jaar in 2020 het hy probeer, maar hy so fop gemaak met dit. Met sy NAR teologie wat hy daarmee uitgekom het. Dat op 'n stadium kom en hy sê enige een wat glo dat die anti-kris dat Openbaring 17 die Babiloniese hoermoeder is die anti-kris en die Rooms-Katolieke paus is die anti-kris. Hy moet sy kop laat lees. Hy het nie 'n klou van die eskatologie nie. Nou ek wil 'n ding sê. Dion Allers, ek daag jou uit vir 'n debat oor Openbaring 17. Ons hoef nie oor die ander goed te praat nie. Want jy het nie 'n klou by die ander goed ook nie. Ek daag jou uit vir 'n oop debat voor die kameras. Ek is bereid om met my span en dan kom jy te klim en na jou kerk toe te kom. In jou hometown. Dan kom ons soon toe. Jy hoef nie na ons toe te kom nie. Ons kom maak die opnames. Waarvan ek jou 'n ongeredigeerde afskrif sal gee. Want dit gaan ons op die internet sit. Jy vra my 'n vraag, ek antwoord hom. Jy vra my, ek vra jou 'n vraag, jy antwoord my. Hoe hou jy daarvan? Jy het mos nou 'n stelling gemaak en gesê die ouens wat sê dat die Babiloniese hoer die Openbaring 17 is nie die anti-kris nie, wanneer hy van die Babiloniese hoer moet praat, maar Islam gaan die anti-kris wees. Want hy kom by Syrië uit. Hoekom? Want uit Konstantinopel uit. Want Konstantin het Konstantinopel gestig. Dit was sy stad gewees. En omdat dit vandag 'n moslim stad is, moet dit nou daar uitkom. Kom ons kom voor die kameras. Dan klaar ons die goed vir eers en vir altyd uit. Sal jy dit doen? Nie beklei nie. Nie argumenteer nie. Jy vra my 'n vraag. Jy antwoord hom. Ek vra jou 'n vraag. Jy antwoord hom. En dan kan die gehoor besluit. Want ek sal graag 'n paar studente wil saambring van my 4de jaar studente net om te kom sit en luister. En dan kyk ons wie weet iets van die eskatologie of wie raai rondom die eskatologie. Ek is al en ek is heeltemal eerlik, ek sal so siek en sat vir hierdie ouens se stories wat hulle uitversprei as die waarheid en die waarheid en die manier wat hulle praat, het ek julle verloor. 5-6 keer in 'n halfuur se tyd vra ek vir die gehoor. Het ek julle verloor? Man, jy sou my lankal verloor het met die sterk wat jy gepraat het daar. Lankal. Jy moes seker gevoel het jy verloor die mense. Dis wat jy bly sê, het ek julle verloor? Het ek julle verloor? Op die einde van die dag gaan dit my oor die koninkryk van Jahashua. Dit gaan nie aan om oor om iemand aan te vat nie. Maar wanneer ek hierdie goed hoor op die internet, en weet jy wat? Ek het nie gaan kyk vir dit nie. Iemand het my jou link gestuur. Op die internet. Het my die link gestuur waar jy in 2020 gepreek het oor die 70 weke van Daniël. Een van my studente. En want hulle gaan kyk na wat hulle doen daar. Hulle is ook op die internet. Hulle kyk ook na die goed. En hulle het my uitgelag oor die goed wat daar is. Maar nou kom ons terug by die woord. Daniël se 70 weke moet ons verstaan. Sodat ons by die finale verbondsweek kan uitkom. Ek gaan later 'n bietjie meer sê oor die verbondsweek met Dion alles. Later. Miskien ander week. Waar hy stellings kom maak het oor hierdie verbondsweek wat totaal en al onbybels is. Totaal en al onbybels is. Dis uiters noodsaaklik dat ons elke woord en elke sin volledig moet bestudeer. Want verskillende kerke en denominasies manipuleer hierdie skrifgedeeltes om by hulle kerklike sienswyse aan te pas en natuurlik die NAR ook, New Apostolic Reformation, met ons spookvriende predikers. Ons wil net weet wat die woord van Jaffa ons Elohim verklaar en niks anders te nie. Ek wil net weet wat sê die woord. En as ek verkeerd is, gee vir my die Bybelse insig dat ek verkeerd is. Anders te leef ons ook net in 'n kerklike leer. Vader, help my dat ek nooit een liegstorie aan jou verkoop nie of vir jou gee nie. Want ek kan nie jou verkoop nie want ek kry niks daarvoor nie. Ons het hierdie kerk waar mense tiendes se goed betaal, so. Goed, ons gaan lees die ram en die bok. Ons bestudeer Daniël 8 vers 1 tot 27. Nou u gaan my moet verdra. Ons moet hier goed verstaan. Weet jy hoekom? Want mense, wanneer jy oor die 70ste week van Daniël praat, en hulle weet niks van hierdie ram en bok nie, dan, en iemand anders sê iets anderste, dan derail hulle die ouens in totaliteit. Hulle vat hulle van die spoor af. Maar as jy die waarheid kan hoor, as jy het kan lees, en ek wil nou weer sê, luister en kyk wat ek vir jou sê, dan bepaal jy wie lieg vir wie. Dis al wat jy moet doen. Lees die Bybel. Want ek praat, ek laat die Bybel praat. Dis al. Ek laat die Bybel praat. Nie internet se rubbish nie. Ek gee vir jou die woord. en u besluit wie lieg vir wie. Wanneer ons nou dit bestudeer, moet u onthou hoe ons verskillende gedeeltes van verskillende beeldspraak geïnterpreteer het. Jy gaan bietjie moet dink aan dit wat gebeur het in 13 weke. Volgens die woord van Japan Sidim, soos wat ons die skrifgedeeltes behandel, gaan ek weer die aandag op sekere van hierdie beeldspraak vestig. Ek het die beeldspraak uitgebeeld in elke moontlike manier. Hoekom? Dat wanneer ons by die swartbord kom, dat ons hierdie goed net kan praat van, dan weet jy waar oor dit gaan. Want as ek nou by die swartbord kom en ek begin oor Daniel se 70 weke praat, ek praat van koning Astasar en ek praat van Esdra, die profeet Esdra, en wat weet jy daarvan? Dan gaan ek jou die mekaar maak. Maar as ons nou hierdie goed gestap het, en ons het die getalle hanteer, dan verstaan ons ons waar oor gaan dit. Ons gaan eers hierdie hele skrifgedeelte lees, en dit dan bespreek. Ek gaan eers dit lees, want weet jy hoekom? Die Bybel verduidelik homself. Want Vader gee aan Daniel die antwoorde. En weet jy, met dit kan die ouders dit nie eens verstaan nie. Want hulle probeer hulle eie antwoorde in manipuleer, om hulle by hulle speciale koek mengseltjie uit te kom. Sonder bakpoeier. Gaan eers hierdie skrifgedeelte lees en dan bespreek ons dit. Kyk op jouself die beeldspraak kan identifiseer. Daniel 8 vers 1. Nou gaan ek lees, ek gaan nie baie praat nie. In die derde jaar van die regering van koning Belsasar, het aan my Daniel 'n gesig verskyn, na die een van die vorige keer aan my verskyn het. In die derde jaar van die regering van koning Belsasar. Nou wie was koning Belsasar? Dit was koning Nebukadnezar se seun, wat die hoerpartytjies gehou het met sy girls, en wat al die tempel toerusting uitgehaal het en in sy orgie gebruik het. En toe kom die hand, hy skryf teen die muur. Menig tekel u vas, jy beteken, jy is geweegend hulle gevind, pas op julle ouwens, wat hierdie goed verkondig, wat julle niks van weet nie, dat daar nie hand teen julle muur kom skryf eendag, menig tekel u vas, jy. Hebreërs, 'n Hebreërse geskrif, menig tekel u vas, jy. Wat beteken, jy is geweegend hulle gevind. Hy sê vers 2, en ek het namelijk in 'n gesig gesien, terwyl ek kyk, was ek in die vesting Susan, wat in die provinsie Elam lê, en ek het die gesig gesien, dat ek my aan die Ultra rivier bevind het. So hy sien homself, Daniel sien homself staan, in die gesig. Hy sê in vers 3, en ek het my oë opgestaan en gesien, en kyk, daar staan 'n ram voor die rivier. Kyk, daar staan 'n ram voor die rivier. Nou, in beeldspraak, wat se ding is 'n rivier? Sien julle weet, ne? Mense, volkere, nasies en tale. Ons lekker slim geraak. En hy twee horings gehad, hierdie ram, twee horings. En die twee horings was hoog. Ook was die een hoër as die ander, so hulle was nie gelyk nie, hulle was een hoër as die ander. En die hoogste het laaste uitgekom. Ek wys hom al met my regterhand, maar net vir 'n verduideliking. Hierdie een het nie uitgekom, hierdie een het opgekom, en dan kom die een by hom verby. Een ram, staan by die waters, twee horings, een horing, baie langer as die ander. Dan moet jy kyk vers 4. Ek wil nou net sê, nou op hierdie stadium, is dit watter tyd van die ballingskap? In die derde jaar van die seun van Nebukadnezar, Belsasar. Hy sê vers 4, en ek het die ram sien stoot na die weste, so hy het nou die worm, so stoot hy, na die weste en na die noorde, en na die suide. En al die diere kon voor hom nie stand hou nie. Kyk weer na die beeldspraak van die diere. kan 'n bok ram stoot na die weste, na die noorde, na die suide? Nee, hier is iets anderster. Hier is beeldspraak. En al die diere kon vir hom nie stand hou nie, en daar was niemand wat uit sy mag gered kon word nie. So hierdie ram het verskriklike autoriteit gehad. Maar hy het gedoen net wat hy wou, en hy het magtig geword. Het jy enige idee waarvan praat ons hierso? Hy sê in vers 5, en terwyl ek daarop ag gee, dis Daniël, kom daar 'n bokram. Ek wil net iets gaan kyk hierso. Ek wil net gou na iets kyk. Ek soek net gou na iets. Ja. Hy sê in vers 5, en terwyl ek daarop ag gee, kom daar 'n bokram uit die weste aan, oor die oppervlakte van die hele aarde, sonder om aan die grond te raak. So hy het gevlieg. En die bok het 'n aansienlike horing tussen sy oë gehad. En die bok het 'n aansienlike horing tussen sy oë gehad. Hy praat van een horing tussen sy oë. Dit lyk anders soos hierdie unicorn perde wat die kinders groot satanistiese teken, vrymeselaar teken, unicorn. Ek weet nie of jy dit weet nie. Maar kom, ons sal nie nou oor dit gaan nie. Vers 5, en terwyl ek daarop ag gee, kom daar 'n bokram uit die weste aan, oor die oppervlakte van die hele aarde, sonder om aan die grond te raak. En die bok, so met ander woorde, he was swiftly, hy het vinnig beweeg. En die bok het aansienlike horing tussen sy twee oë gehad. Nou vers 6. En hy het na die ram met twee horings aangekom, wat oor die rivier sien staan het, wat ek voor die rivier sien staan het. Rivier, mense, volkere, nasies en tale. En hom in die woede van sy krag storm geloop. So hierdie bokram wat van die weste afkom, storm die ram wat twee horings het met mene. Want hy het in sy woede en sy krag gestorm loop. Vers 7. En ek het hom gesien hoe hy tot die ram kom en hom verpletter en op hom verbitterd word. Ons lees weer vers 7, en ek het hom gesien, die een wat vlieg, ne, die bokram, hoe hy tot die ram kom, een die twee horings, en op hom verbitterd word. Nou kan twee bokke op mekaar verbitterd word. Nee, dis beeldspraak. Dis twee koninkryke. En die ram stoot sy twee horings, hy sê, en die ram stoot sy twee horings verbreek. So, hy het hom gestamp, en sy twee horings is verbreek. En daar was geen krag in die ram om voor hom stand te hou nie. Met ander woorde, die ram met die twee horings het kragteloos geword. En voor hom kon stand hou, sodat hy teen die grond gegooi en hom vertrap het. En daar was niemand wat die ram uit sy mag gered het nie. Daar's niemand wat die ram wat sy horings gebreek is uit hierdie een wat oor die grond beweeg het, die bokram, kon red nie. En die bok het uitermate magtig geword. Wie? Die een wat gevlieg het. Hy heers oor die eerste een. Die eerste een was die, het die autoriteit gehad by die twee horings, die skewe horings. Hierdie een met die een horing tussen sy oë kom en hy vernietig hierdie een met die twee horings. Hy sê die bok in vers 8 het uitermate geword. Maar toe hy sterk was, het die groot horing afgebreek. Hierdie een horing tussen sy oë het afgebreek. En vier aansienlike horings het in sy plek uitgekom. En na die vier windstreke van die hemel. Maak dit vir jou enige sin die storie? Die beeldspraak? Jy sien, dis die goed wat ons moet verstaan wanneer ons wil bepaal wie is die antichrist van Openbaring 17 vers 1 tot 21. As jy nie hierdie goed kan verduidelik nie, dan het jy nie 'n klou wat in Openbaring 17 staan nie. Want dit is beeldspraak van dieselfde identiteite. Hierdie is dieselfde identiteite as in Openbaring 13 vers 1 tot 10 en Openbaring 13 vers 11 tot 18. Antichrist en die vals profeet. Nou gee ek jou 'n bietjie inligting, bietjie beeldspraak, openbaring, dat jy so lank kan begin dink in wat jy lees hierso. Hy sê in vers 8, en die bok het uitermatig, magtig geword, die een met een horing. Maar toe hy sterk was, het die groot horing afgebreek, en vier aansienlike horings het in sy plek uitgekom, na die vier windstreke van die hemel. Vers 9, en uit een van die het 'n horing, een klein uitgekom. So hier is vier horings, en daar kom al 'n klein horingkie uit. Maar dit het baie groot geword, wie? Die klein horingkie. Nou is al vyf horings, is ek reg? Vier horings, en uit hierdie een kom dan nou 'n klein horingkie, maar dit het baie groot geword. Na die suide en na die ooste, en na die pragtige land toe. Waar is die pragtige land? Dit is Jerusalem. En vers 9, en uit een van die het een horing eers klein uitgekom. Daar's vier horings, nou is daar, hy was eers een horing, hy het die ander bokram klaar gemaak, nou is daar een, nou breek hy af, nou is daar vier, uit hierdie vier kom een klein horingkie nou uit, wat die magtigste gaan word, en dit het uitgestaan, of uitgewys, na die pragtige land, Jerusalem, dis Israëlse grondgebied. Hy sê in vers 10, en dit het groot geword, wie? Die klein horingkie, die vyfde enetjie, dit het groot geword, tot by die leer van die hemel, en het sommige van die leer, namelijk van die sterre, op die aarde laat val, en hulle vertrap. Wat het hier gebeur? Jy sien, ons moet kyk, wanneer daar in beeldspraak gepraat word, dan is dit nie altyd net spesifiek met dit wat ons mee besig is nie. Dit verwys ook na ander goed wat gebeur het, wat deel is van alles wat aan die einde gaan gebeur. Wie het groot geword in sy eie heerlikheid in die leers van die hemel? Lucifer. Waar het hy gaan sit? Hy wou op Jaffa se berg, die allerhoogste se berg, gaan sit. Hy wou Jaffa wees. En wat het met hom gebeur? Hy is met sommige van die leers, namelijk die sterre, wat sy ding is een ster, is een engel, is boodskappers, gaan kyk nou openbaring 1, sterre is boodskappers, hulle is engele, so wat is uit die hemel uitgewerp saam met Lucifer, sterre of boodskappers, en hulle het op die aarde geval, en hy het hulle vertrap, met ander woorde, hulle het daai vertrap beteken, as ek my voet op jou sit, dan beteken dit ek heers op jou. Ek het oorwinning oor jou. En wat het Lucifer? Hy heers oor 1/3 van die hemelse engele, wat demoniese magte geword het. Dis nie nephilims nie. Dis nie die seuns van God nie. Nee, dis demoniese engele, wat geeste is, demoniese geeste. En Paulus kom en hy skryf, hy sê, ons worstel stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, die bose magte in die lig. Maar Jaffa Shoak het uitgeklaar aan Golgotha se hemel. So ek en jy het nie meer om hulle te vrees nie. Ons kan ons voet op hulle sit in die autoriteit van Jaffa Shoak. En daarom is ons koning, seuns en priesters van Jaffa. Halleluja. Hy sê in vers 10, en dit, Lucifer, het groot geword, so nou gebruik hy die beeldspraak van die klein horingkie, wat mag gaan hê oor die ander vier horings. Het ons dit? Ons gaan nou weer by die horings kom. Hy sê, en dit het groot geword tot by die leers van die hemel, en het sommige van die leers, namelijk die sterre van die aarde laat val, en hulle vertrap. Verstaan ons nou die beeldspraak? Goed so. Vers 11, selfs tot by die vors van die leers het het groot geword. Selfs tot by die vors van die leers het het groot geword, so dat die voortdurende offer hom ontneem en sy heilige woning neergewerp is. Wat het gebeur? Selfs tot by die vors van die leer, ek gaan nie baie oor die vors nou sê nie, ek gaan bietjie later, want alles gaan werk om die vors en die gesalfde. Hy sê, selfs op die vors van die leers het het groot geword, so dat die voortdurende offer, ek wil hy moet kyk na die woord, voortdurende offer, wat voortdurend beteken, aanhoudend. Hom ontneem en sy heilige woning neergewerp is. So hy is ontroon. Nou kom die skrif en hy sê, hy is so stil. Hy sê in vers 12, en 'n leer is aan die horing oorgelewer. En 'n leer, hy praat nie van die vier horings nie, hy konsentreer nou op wie? Die klein horingkie, wat nou eintlik die groot horing is, van die vyf. Hy sê, en 'n leer is aan die horing oorgelewer, in goddeloosheid saam met die voortdurende offer. En dit het die waarheid op die grond, sê, en dit is, het die waarheid op die grond neergewerp, en in sy optrede voorspoed gehad. Gaan kyk na Openbaring 17, dan praat hy van die konings van die aarde, wat saam met die Babyloniese hoermoeder gehoreer het, Rooms-Katolieke Kerk. Weet jy om alles, jy wil niks hiervan hoor nie, maar jy moet jou pleisies uithaal en luister om aan. Hy sê, en hulle het in die voorspoed daarvan gedeel. Dis hoekom hy hulle gaan doodmaak. Hy sê in vers 13, toe hoor ek 'n heilige spreek, en 'n ander heilige het aan die een wat spreek gesê, hoe lang sal die gesig duur, onthou dis nog steeds Daniel se gesig, van die voortdurende offer, en die ontsettende goddeloosheid, sal die heiligdom sowel as die leer aan vertrapping oorgegee word. Daniel is in ballingskap. En hy kry 'n gesig van iets anders wat gaan gebeur. Dis alweer, hulle is in die tweede ballingskap. Is jy met my? Eerste ballingskap, 420 jaar in Egipte land, Israel. Tweede ballingskap, Israel vir 70 jaar in ballingskap. In daai ballingskap, in die derde jaar, in die tyd van Belsasar, gee Jaffa vir Daniel alweer 'n gesig van dit wat in feit wat gaan in 70 na Yeshua gaan gebeur. En hy praat van, hy gaan uitbreek, en hy gaan weer die heiligdom vertrap. Die tempel afbreek, die heiligdom vertrap. Die tempel wat hy hierna verwys is nog nie eens gebou nie. Want die tempel is nie herbou in die tyd van Belsasar. Dit het eers in die tyd van, die tempel is in die tyd van Xavier gebou. Nie eers in die tyd van Astasta nie. Die mure is in die tyd van Astasta gebou. Ons gaan dit by dit kom. Verstaan? Die tempel is in die tyd van Xavier gebou. Toegelaat. Daar was drie krete. Krete is opdragte om die tempel te herbou. Maar die mure, om die mure van Jerusalem te herbou, was die derde kreet gewees. En dit was 443 jaar, 69 weke. Ons kwam, excuse toch, 62, 7 talle. 443 jaar, vir die goede in my kop uit. Ek ken hierdie goed, dis my lewe, al my lewe. Ek neem papier nodig vir dit nie. Kom ons kom terug. Hy sê, vers 13, toe hoor ek 'n heilige spreek. En 'n ander heilige het aan die een, die heilige wat spreek, gesê, hoe lang sal die gesig duur? Nou sê hy dan, van die voortdurende offer en die ontsettende goddeloosheid. Ek wil weer hê, jy moet kyk, hierdie skrif het bepaling op twee verskillende goed wat gaan gebeur. Van die voortdurende offer en ontsettende gruwelheid sal die heiligdom sowel as die leer aan vertrapping oor die leer Israel, die volk Israel, gaan aan vertrapping oorgegee word. Dit is wanneer die Jode vir 9 maande in Jerusalem in gevangenskap was, waar die Romeinse leers, Titus, nie 38 jaar nie, 70 jaar, vir 9 maande, en dit was 70 na Yeshua, nie 38 na Yeshua nie. Nie omdat julle tye soek, die skrif gaan verander om by julle dogmatiek aan te pas nie. So wat gebeur? Hulle word toegehou. En dan word die tempel afgebrand en die vertrapping van Israel. Vers 14, en hy het my gesê, 2300 aande en morgens, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. En hy het my gesê, 2300 aande en morgens, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. Die heiligdom. 2300. Nou is hy sê, aande en morgens, is dit 2300 aande, en 2300 morgens. 4600, is dit wat het sê. Ek wil vir jou vraag. Ons lees ons die Bybel. Wat sê jou pastoor? Wat sê jou dominee? Wat sê jou priester? Wat sê julle spookpredikers? 2300 aande en morgens, sal die heiligdom in sy regte staat herstel wees. Jy sien, jy kan nie hier die 2300 aan die mors bepaal, as jy nie weet wat in Daniel 12 aangaan nie. Maar ons is nou in Daniel 8. Ons gaan 'n paar verrassings kry hier so in Daniel 8 nog. Ons is net by die inleidingsgedeelte. Ons moet nog kom waar dit verduidelik gaan word. Hy sê, hier die 2300 is aan die mors. Hy sê, 'n aand en 'n môre is een dag. Het jy dit geweet? Nie volgens ons kalender nie. Nie volgens ons kalender nie. Ons Hebreëse kalender of ons Griekse kalender werk nie by aande en môres nie. Dit werk by môres en aande. Want 'n minuut na 12 is dit oggend. En dan begin ons dag tel tot die volgende aand. So ons werk van aande en môres terwyl die Bybel sê in Genesis by die skepping. En dit was aand, en dit was môre. Die aand het begin, volgens die Joodse kalender, die oomblik as die son sak. Die oomblik as die son sak, is dit aand. Die oomblik as die son opkom, is dit môre. Verstaan ons dit? En dit was aand, en dit was môre. Gelees was om in Genesis, die antwoord lê in die Bybel, moet nie gaan soek daar op die internet nie. En dis kom as jy by kom by 4600, 2300 aan 2300, jy gaan nie by dit uitkom nie. En al weet jy wat ek nou vir jou sê, al weet jy dit, gaan jy nog nie by die antwoord uitkom nie. Oog, die 7 dag Adventiste het dit, en die Jehovah Witnesses het dit, en al die goed, en die een kan met die goed uitkom nie. Maar die antwoord is nie dogmaties nie. Dis geopenbaarde woord, eenvoudig, leer recht voor ons. Maar ek het jou die goedhou gaan gee, gaan dit vir jou nie so opval, hy sê, my vader. Ons gaan nie als hanteer nie, so jy moet maar vir jou extra stel seatbelts aanbring, safety belts aan die week. So wanneer hy sê, dis aand en was môre, moet ek verstaan, wat in Daniel 12 vers 11, en Daniel 12 vers 12 geskryf staan. Nou sien ek die ouwe soek elke manier om die sommetjies van mekaar af te trek. En by die antwoord uit, jy kan nie dit van mekaar aftrek nie. Daniel 12 vers 11, ons gaan by Daniel 12 kom. Ek noem dit net hier so, dat jy kan weet waarom te gaan soek vir dit. Want, 2000 aande en morgens, gee jou nie 7 jaar nie. Maar daar is die 70ste week van Daniel. Dis te min. Is nie genoeg om daarin te pas nie. 7 jaar is 2520 dae. As ek die Hebreëse kalender gebruik. 30 dae een maand, 360 dae in een jaar. Nie 365 in een kwart nie. Weet nie, kry een kwart dag nie. Maar ons sê, soms kry nie tot 11 uur en dan is dit die volgende dag nie. Maar toe maak. Alright. Maar so het ons geleer, mankie sien, mankie doe. Maar hy sê, 30 dae maand, 12, 360 dae in 'n jaar. Maar hy, die woord kom en hy sê, 2300. Nou as ek vat 7 jaar, en ek vermenigvuldig het met 360, dan kom ek by 2520 dae uit. 2520 dae. Nou trek vir my af, as ek 2520 het, en hy praat van 2300, trek hom van mekaar af, dan bly daar tyd oor. Dan bly daar tyd oor. So dit is nie Daniel se 70ste week. Maar dit gaan deel wees van die groot verdrukkingstydperk. Hoor jy wat ek nou sê? Dis nie Daniel se 70ste week nie, want dis tot daar's nie genoeg daar nie. Maar dit gaan deel uitmaak van die groot verdrukking. Want jy sê die groot verdrukking is nie 7 jaar. Hoor hoe verkondig die om alles. Groot verdrukking is 7 jaar. 7 jaar. Jy kan nie tel nie, my ou. Jy kan nie tel nie. Want jy allemaal steek vast by Daniel se 70ste week. Daar's meer as dit. Gaan kyk, gaan vat Daniel 12, want lees jy om deur. Ek wil die vraag met dit doen. Vat Daniel 12 vers 1 tot 13. En lees jy om starig deur. En sê jy twee keer sê die engel, sê vader vir die engel Michal, verseel het. Tot aan die einde. As jy skrik te onderzoek, maar as jy tot die kennis kom, en dis kom die ouds nie by dit kan uitkom nie, want hulle weet nie waar het is sit nie, want die kerke kon het vir ons nog nooit in plek sit nie, want het pas nie by die kerke se dogmatiek in nie, en dis ook om die man van die 2300 aande in Morris gehad nie, want hulle nie die antwoord vir dit nie, hulle weet nie waar het te plaas nie. Gaan lees Daniel 12 vers 1 tot 12, tot 13 vir huiswerk, dan sien jy in Daniel 12, vers 11 sê, 1290 dag. Dan sê hy, wel gelukzalig is hy wat bly verwag, 1335 dag. Doe jouself een guns, dan tel jy daar twee sommetjies by mekaar. 1290 dag, Daniel 12 vers 11, en Daniel 12 vers 12, 1335 dag. Dan kry jy 2625 dag. Dis 7 jaar en 105 dag. Dis nie net 7 jaar nie. 7 jaar en 105 dag. En as jy nou jou sommetjie vat, dan sien jy dat 2000 aande en môres pas precies in daai gedeelte in. Hoekom? Want dis deel van die groot verdrukkingstydperk. En die Bybel sê, hy sê, Jahwe sê vir die engel, hulle gaan die skrifte onderzoek, hulle gaan nie tot die kennis kom nie. Hoekom? Want het is vir die bruid om te weet. Die bruid, hy kom ons vir die kerk soos het die van die nacht. Julle allemaal preek het. Al julle spookpredikers preek het. Hy kom soos die van die nacht op jou af. Nie vir die bruid nie. Die bruid ken tot die minuut. As jy die goed ken, as jy net verstaan wat ons hiermee bezig is, dan sal jy tot op die minuut weet wanneer die bruidegom gaan kom. Want die, as jy kyk na die 10 wyse maagde in Matteus 26 dan 25 dan sien ek hulle het gegaan almal was wys, almal was maagde virgins, almal was soos die kerk al die kerk is ons virgins maagde, maar nooit by een man geslaap nie intussen tyd hoereer hulle elke dag heen en weer met die afgode en dan sê hy, maar 5 van hulle was werklike virgins hulle geweet om genoeg olie te vat in die middel van die nacht gaan die ander se lampies uit dat hierdie extra olie, as jylle geef ons, jylle het ons al die slim predikers, en die professors, en die dokters, en die ouwens, gaan vraag vir hulle, gaan vir hulle Abdul toe, gaan kom op jylle olie, hy sê, terwyl hulle weg is, wat het gebeur, toe kom die bruidegom, toe gaan hier die 5 in, wat geweet het, om extra olie te vat, hierdie is die olie, wat jy nodig het, om te kan ingaan, hierdie is die olie, wat jy nodig het, om die geopenbaarde woord, te verstaan, jy het die roog, hakodesh nodig, om jou oog op te maak, om die woord te verstaan. Ek vertrou dat jy het een blessing ontvang, gaan doen jou huiswerk, onthou ons is nie klaar nie, jy kan ook van Daniel 8 verder, Daniel 8 vers 15 verder aan lees, ons gaan die res hanteer aan die week, maar ons gaan ook uitkom by Daniel 12 vers 1 tot 13, dis als deel van dieselfde mensel, kom ek sê anders dit, dis als deel van die bakpoeier, van die kerke nie het nie, en die universiteite nie vir die ouds kan gee nie, en dan breek ek nie as ek het sê nie, my eerste jaar studente weet hierdie goed, dit wat predikante vir 7 jaar op universiteit nie een clue het wat aangegaan het nie, weet my eerste jaar eskatologiese studente. En dis nie om te brek nie. Ons gee aan Jaffa al die eer, want dit is sy geopenbaarde woord. As jy so belangstel in enige van die pakkette wat ek met jy gedeel het reg in die begin, stuur vir Pastorika WhatsApp 0722 367 1 2 4, of gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za en dan kan jy met ons contact maak. Besoek bykie ons op ons webtuiste, ons Bible College. Het is gratis, het is 7,500 kursus wat ek vir jou gratis gee. Gratis! Hoor jy daarvan? Jy betaal net elke 3 maande R100 vir die DVD's wat ek vir jou stuur. Dit is die postnetse koste. Ek kry nie 'n cent van dit. Inteendeel, ek betaal nog vir die DVD's wat ek vir jou gratis gee, die lesings. So sou jy belangstel, is jy kan jy gaan na die webtuiste, kyk vir Bybelskool, maak hom oop, daar's 'n aansoekvorm, gaan deur hom, kyk na die kurrikulum, kyk na die goed wat daar is en dan vul jy hom in, stuur hom vir ons na ons e-pos toe. Bid vir die bediening. Bid vir die bediening. Vader is besig om die pryse ook op te maak. Mense kom elke dag tot bekering. En dit vir my is die belangrikste van alles. Mag hierdie woord in jou gees lewe en u aanspoor om 'n dieper lewe in Jafashua te lewe elke dag. Maranatha, Jafashua kom, verseker weer, laat dit so wees.